tak for en dejlig lovsang. Jesus, han er her. Tak, Jesus, fordi du er her på det her sted. Tak, fordi du rører ved vores hjerter. Tak, fordi kun du kan forvandle vores hjerter. Tak, fordi kun den kærlighed, som du giver, kan forvandle vores hjerter. Tak, fordi du fylder os med din ånd, så vi kan se dig, så vi kan høre dig, så vi kan følge den vej, som du har for os, så vi kan række ud og være de hænder, som vi kan være for dig, så vi kan tale de ord, som du lægger i munden på os, så vi kan gøre det, som du minder os om, at vi skal gøre. Tak, fordi vi ikke er af verden, men vi er i verden. Og tak, fordi du ruster os sammen som levende sten til at stå imod de ting, som er i fremtiden. Og tak, fordi du siger, at du baner vej. Du baner vejen, og vi beder bønderne. Læg en bøndens ånd i vores hjerter. En bøndens ånd for Israel. En bøndens ånd for vores familier, for vores land, for vores byer. Hjælp os til at bede, far. Hjælp os til konstant at være i bøn, far. For på den vej kan du bage, på den måde kan du bane vejen. Tak, fordi vi bare kan stole trygt på dig. Tak, fordi du siger så mange gange i dit ord, frygt ikke. Tro kun. Hjælp os til at blive mennesker, der ikke frygter, men bare tror. Mennesker, der tør læne os tilbage og vide, at du griber os. Tak, Jesus, fordi du er over os og under os. Du er foran os, og du er bag ved os. Du er til højre for os, og du er til venstre for os. Tak, fordi du omringer os, far. Tak, fordi du er alle steds nærværende. Du er i alt. Og derfor kan du også gribe os, når vi falder. For du står hele vejen rundt om os, far. Tak for åbne hjerter i dag, at vi må høre, hvad du har at sige til os, far. Åbne hjerter, der kan tage imod, uden at føle sig fordømte. Men bare vide, at du er en far, der elsker os. Tak for vores land i dag, far. Tak for alle dem, som skal dele ordet. At du lægger ordet i deres mund, så ordene ikke kommer fra dem, men de kommer fra dig, far. Tak, fordi du udgyder din ånd ind over vores land i dag også, far. Og du på den måde også baner vejen. Du siger, at du vil udgyde din ånd over alt kød. Tak, fordi vi er i en tid, hvor vi får lov til at se det. Vi er i en tid, hvor du åbner de rigtige døre, og du lukker de rigtige døre. Giv os villighedens sko på til bare at gå ind af de døre, som du åbner for os. Og vi skal få lov til at se, hvor nemt det er. Tak, Jesus. Amen. Ja, jeg har simpelthen så meget, jeg skal fortælle. Så jeg skal bare lige finde ud af, hvor jeg starter. Men i morges, da jeg sad og bad, så kom jeg bare til at tænke på det her med, hvad er det, Guds plan er med os? Ved I, hvad Guds plan er med os? Da jeg kom til at ligne Jesus. Det er hans plan med os. For ved at vi ligner Jesus, så bliver vi som Jesus. Og så gør vi som Jesus. Han sagde, I skal gøre endnu større under, end jeg gjorde. Nu drager jeg til faderen. men I skal gøre større under og gerninger, end jeg gjorde. Derfor er hans plan med os, at vi skal ligne Jesus. Søg først Guds rige, og alt andet skal gives jer i tilgift. Det er mit favoritsted, eller skriftsted. 2015. Søg først Guds rige. Jeg tror ikke, vi er skabt til at være velsignede. Jeg tror, det er en tilgift, når vi søger Guds rige. Og vi bliver velsignede, fordi det vi skal, det er, at vi skal være til velsignelse. Og ved at vi bliver velsignede, så kan vi være til velsignelse. For den velsignelse, som han lægger ind over vores liv, det er en del af de tegn og under, som skal følge dem, der tror. For nogle søndage siden, der fortalte jeg om min veninde, som ringede og var ked af det, fordi hendes mand havde forladt hende. Og som sagde Stine, jeg synes næsten alle, jeg taler med, de er så kede af det. Så har de stress, så har de sorg, så har de så meget andet. Hvad er det? Og så siger jeg, jeg vil gerne fortælle dig, hvad jeg tænker, når du siger det. Jeg tænker, det er, fordi vi er skabt til et liv med Gud. Vi er skabt til at leve med Jesus. Og hvis vi vælger det fra, så lever vi ud fra vores egen fri vilje. Og så kan tingene nogle gange godt gå galt. Fordi vi går i egen kraft. Vi går ikke i Guds kraft. Og så begyndte hun at græde, fordi hun var så ulykkelig over, at hendes mand ikke var hos hende. De havde kun været gift i 2 år. Så kunne jeg mærke, der rejste sig noget op inden i mig og tænkte, det her, det vil vi simpelthen ikke finde os i. Så sagde jeg, nu skal vi konkret bede for, at al stolthed må forlade den mand. Og han må se, hvad det er, han har i sit liv. Han havde fået en depression. Det var heller ikke nemt. Men han var for stolt til, at hun fik lov til at være en del af det. Så gjorde han bare, som man gjorde i hans familie. Så skubbede man alting væk, og så klarede man sig selv. Så sagde jeg, det skal vi konkret bede om. 2 dage efter, så kom han tilbage. Og sagde, ved du hvad? Vi skal selvfølgelig være sammen. Den kraft er i os. Den kraft er i os, når vi beder. Og så havde jeg sådan på det sidste hørt, at der blev talt om Kaleb, og så tænkte jeg, altså den er jo stor, den bibel, ikke? Så der står jo mange ting i den. Og jeg tænkte, åh, Kaleb, hvad er det lige, jeg er gået glip af der? Det er jo ikke, fordi jeg ikke har hørt om Kaleb, men hvad var det lige, det var med Kaleb? Hvorfor er det, der så mange, der beder om Kaleb ind over nogen? Og jeg tænker, der må være noget godt om Kaleb. Så jeg satte mig for, at det ville jeg begynde at studere lidt, og finde ud af, hvad det egentlig var med ham, Kaleb. Og det vil jeg dele med jer i dag. Der er sikkert også andre, der sidder og tænker, nå ja, hvordan var det lige med ham, Kaleb? Kaleb, han var en ud af 12 spioner, som blev sendt for at gå ind og tjekke Kanaans land. Ind at tjekke, hvordan der så ud derinde. Herren, det er 4. Mosebog, kapitel 13. Kanaans land, det var der, hvor Abraham, Isak og Jakob, de kom fra. Men de var nødt til at tage derfra, fordi der blev hungersnød. Så de var nødt til at tage hele deres familie op og drage til Egypten. For det var der, Josef han havde alt maden til dem. Men senere hen, så siger Gud, nu skal I drage tilbage. I skal tilbage til det land, som jeg har lovet jer. Det land, som flyder med mælk og honning. Så står der her i 4. Mosebog, kapitel 13. Herren talte til Moses og sagde, send nogle mænd afsted for at udspejde, spionere, Kanaan, som jeg vil give israelitterne. Her siger han, jeg kommer til at give jer det der land. Han siger det. I skal sende en mand fra hver fædrene stamme, alle sammen høvdinge. Det sjove er, at de eneste, man husker af de 12 spioner, det er Josua og Kaleb. Jeg tror ikke, vi kan navnene sådan bare lige på de 10 andre. Måske er der nogen, der kan. Men de var i virkeligheden ikke så interessante, så det er nogen, vi kan huske. Det burde de være, for de var høvdinge, de var ledere. De tager så ind i det her land i 40 dage, tager de ind og kigger til det her land og ser, hvad er det for nogle mennesker, der bor derinde, de farlige. Hvordan bor de? Bor de i lærhytter, eller bor de i telte? Hvordan er forholdene derinde? Og de får at vide, at tage noget af deres frugt med tilbage. Og de finder blandt andet en vindrueklase, som er så stor, at de er nødt til at bære den imellem to mennesker. Der er så frugtbart i det land. Og så tager de nogle granatæbler og nogle finer med sig også, for at gå tilbage og vise den frugtbarhed, der er fra landet. De er de i 40 dage. Der står her i vers 17-20. Da Moses sendte dem afsted for at udspejde Kanaan, sagde han til dem, drag op i sydlandet her og videre op i bjerglandet. Find ud af, hvordan landet er, og om folket, som bor der, er stærkt eller svagt. Om de er få eller mange. Om landet, de bor i, er godt eller dårligt. Om byerne, de bor i, er teltlejre eller befæstede byer. Om jorden er fed eller mager, om der vokser træer på den eller ej, fat mod. I skal tage noget af landets frugt med tilbage, for det var netop årstiden for tidlige druer. Og det gør de så. De tager frugten med tilbage for at vise, hvad de fandt i landet. Så kommer de tilbage, og så bliver de jo spurgt om, nå, fortæl, hvordan så der ud? Hvordan var der så over i det forjættede land? Og så nede i vers 27, der står der, de fortalte Moses, vi kom ind i det land, du sendte os til. Det flyder virkelig med mælk og honning, og her er noget af dets frugt. Men, jeg hader ordet men. Men, det folk, der bor i landet, er stærkt, og byerne er befæstede og meget store. Vi så også Anaks efterkommere der. I sydlandet bor amalekitterne, og i bjerglandet hittitterne, jebusitterne og amoritterne, mens kananæerne bor ved havet og langs Jordan. Det er de 10 spioner, der siger det her. Men, der bor, og de er store, og de er stærke. Og Caleb han tyssede på folket, der havde vendt sig imod Moses, og han sagde, lad os dog drage op og erobre landet, det kan vi da sagtens. Men de mænd, der havde været deroppe sammen med ham, sagde, vi kan ikke drage op mod det folk, for de er stærkere end vi. Og nede i versen 33 står der, ja, vi har set kæmper der. Anak-sønderne hører til kæmperne, så vi var som græshopper i vores egne øjne, og det var vi også i deres øjne. Vi er intet værd. Det kan ikke lade sig gøre. Men. Og Caleb han siger, det kan det da godt. For senere hen, der står der faktisk, at Gud er ikke med. Gud er ikke med de mennesker over i det land. Han skygger ikke ind over dem. Men han er med. Han er med israelitterne. Men det er som om, det forstår de ikke. Det er som om, det forstår de ikke. De siger men. Jeg hader ordet men. Jeg ved ikke, om man må sige hader, men det gør jeg. Jeg bryder mig ikke om. Har I nogensinde siddet i en samtale, hvor man skal fortælle om et eller andet fantastisk? Og man sådan brænder virkelig for at fortælle om det, og man kan bare mærke, at der er noget liv her, og der er noget, der er ved at bygge sig op, og det så kan være noget med Gud, hvor man sådan sidder og tænker, ja, så skete der det og det, og kunne du lige forestille dig, hvis vi gjorde sådan, så sker der det og det, det er jo helt fantastisk, og så i de mennesker, der blev raske, og så i de mennesker, der lige pludselig fik et nyt liv, er det ikke fantastisk? Jo, men det er meget muligt, men før i tiden har man jo også set kirker, hvor det lige pludselig blev anderledes, eller men. Hvem siger, at de bliver ved med at være raske? Men er du nu sikker på, at vi kan klare det? Så slår man lige den begejstring ihjel. Og jeg har det sådan, at jeg tror på, at vi lever i en tid, hvor vi får lov til at se vækkelse. Og der er ikke nogen, der skal komme og sige til mig, det er jo ikke sikkert, det sker i din tid. Det er jo ikke sikkert, det sker nu. Lad lige mig have lov at tro på det. Lad mig gå i den tro. Lad os gå i den tro. For tro, det er tillid. Vi kan ikke se den, men det er en tillid, og det er en tro på noget, som Gud kommer til at gøre. Vi må ikke tale det ned, som Gud har lagt i vores hjerter. De her 10 spioner, de troede ikke på det. Til trods for, at Gud han havde sagt, det er et land, som vi vil give jer. Til trods for, at han havde sagt det. Gud var faktisk ved at være død træt af de her mennesker. Oppe i kapitel 14, der begynder de at tude alle sammen. Fordi folket, de vil hellere lytte til de 10, end de vil lytte til Josua. De vil hellere høre på mændene, men end de vil høre på Josua og Caleb. Så i kapitel 14, der står der, der brød hele menigheden ud i høje råb, og folket græd hele natten. Alle israelitterne gav ondt af sig mod Moses og Aaron. Og hele menigheden sagde til dem, gid vi var døde i Egypten, eller gid vi var døde i ørkenen her. Hvorfor fører Herren os til dette land, hvor vi skal falde for sværet, og vores kvinder og børn bliver taget som bytte? Var det ikke bedre, om vi vendte tilbage til Egypten? Det er nemmere at komme tilbage til det gamle, som vi kender. På en eller anden måde er det bare nemmere. Det kan da godt være, at det kan være lidt kompliceret nogle gange, det her med, at vi skal lade os forvandle, og vi skal læse i vores Bibel, og vi skal lytte til Guds ord, og vi skal lovprise ham. Måske er det bare meget nemmere at gøre, som vi altid har gjort. Og så tænker jeg igen på min veninde, som siger, hvorfor er der så mange, som ikke har det godt? Hvorfor er der så mange, der er fuld af sorg, og stress og depression? Jeg siger ikke, vi er syge, fordi vi ikke følger Gud. Men der er bare noget, der er nemmere til at blive mørkt og hårdt og koldt og forladt ind i os. Så var jeg til fødselsdag i går hos min veninde, som hvis mand har vendt tilbage. Og vi er 10 piger, og jeg sidder i bilen derop, og der er det oppe i Helsingør, og der er kæmpe kø ude på Mosevejen, og så sidder jeg der og tænker, hvad skal jeg så lave? Så jeg begynder at sidde og bede. Jeg begynder at sidde og bede tunger, og tænker, hvad beder jeg egentlig for? Skal jeg bede for, at der kommer til at ske noget her i aften? Og det kunne jeg bare mærke, det var jeg slet ikke humør til. Jeg var, nej Gud. Og du skal heller ikke få dem til at begynde at spørge mig, hvad jeg laver, og med kirken og sådan nogle ting. Jeg kan bare lige mærke, jeg tror ikke, jeg kan finde ordene i dag. Nå, men så sidder jeg jo nok bare og beder for gudstjenesten i morgen. Men jeg bliver da i hvert fald ved med at bede, for jeg tænker, jeg baner måske vej for et eller andet. Det ved vi jo aldrig. Men i vores bønner, så baner vi vej. Og jeg kommer op til den der fødselsdag, og så er der en af veninderne, som jeg har kendt. Det er ikke min veninde, men det er min venindes veninde, og jeg har set hende rigtig mange gange. Og hun er sådan en rigtig frisk pige, sjov pige. Så når vi, hende og jeg, mødes, så har vi altid nogle sjove bemærkninger over for hinanden. Og da jeg ser hende, så kan jeg godt se, at hun er godt nok blevet tynd. Så jeg går sådan lige hen og tager om hende og siger, tænker der ikke, der er andre mennesker i verden, der er så tynd som dig? Og normalt så ville hun jo have grint af det, ikke? Siger hun, Stine, i dag er jeg ikke så, har jeg det ikke så godt, jeg er lige blevet skilt. All right. Så tænker jeg, jeg må hellere prøve, om jeg kan komme til at sidde ved siden af hende, når vi skal spise. Sådan for at få hende lidt op, ikke? Og så sidder vi så sammen, og hun fortæller, at hendes mand har forladt hende, fordi han har mødt en anden. Og det gør selvfølgelig rigtig, rigtig ondt. Og så sidder jeg og tænker, skal jeg gå herfra i dag? Og bare sidde og lytte. Og så jeg tænker, det er godt nok. Eller skal jeg gå herfra i dag og få en mulighed for at dele Guds kærlighed med hende? Og tænker jeg, ved du hvad, Gud, det finder du ud af. Jeg kan ikke se det for mig lige nu. Jeg stoler på dig. Og da klokken så er 9, så er hun simpelthen så ked af det, så hun kan ikke holde ud at være der mere. Og der er en, der siger, ved du, jeg skal nok køre dig hjem. Jeg har lige skænket mig en halv kop kaffe, så kan jeg ikke lige få lov at drikke den færdig, og så kører vi. Jeg går hen, og så holder jeg rundt om hende. Og så siger hun, kan du ikke godt bede for mig? Ligesom du bad for vores veninde. Jo, sagde jeg, det kan du tro, jeg kan. Så sagde jeg, så synes jeg, vi skal gøre det nu. Skal vi lige gå ud på terrassen og lige sætte os ned, bare os to? Ja tak, sagde hun, så lad os gøre det. Normalt så havde jeg bare sagt, jeg skal nok bede for dig, når jeg kommer hjem. Men jeg tænkte, nej, Gud han baner vejen. Så vi satte os ud på terrassen, og så sagde jeg til hende, nu skal du vide en ting. Nu beder jeg til Jesus. Hun havde en masse krystaller nede i lommen. Hun sagde, ja, jeg sidder med alle de her krystaller der, jeg prøver at få noget fred. Så siger jeg, nu beder vi, jeg beder til Jesus, og jeg beder i Jesu navn. Når vi beder vi om, at han kommer og giver dig fred. Ja, sagde hun, og hun græd. Og det bad vi om. Og så sad vi og snakkede lidt, og så siger jeg, så beder vi om, at den ting, din mand har gang i, at det må dø. Det må fuldstændig dø. Vil du have ham igen? Ja, meget gerne. Så beder vi om det. Og det blev igen den der konkrete bøn. Det her, det vil vi ikke finde os i. Og så sagde hun bagefter, kan jeg selv bede? Ja, sagde jeg, det kan du godt. Og når du får det rigtig skidt, så kald på Jesus. Brug Jesu navn. Sig, Jesus kom og fyld mig med din fred. Det skal jeg nok. Og da vi så skulle hjem, hun var ikke gået hjem. Hun var blevet. Hun ville ikke hjem. Hun sad og hyggede sig. Og så da klokken den var blevet 11 eller kvart i 11, så brød vi op, og så skulle hun jo hjem, for hun skulle køre sig en, og så kom hun ind, så gav hun mig et kæmpe kram, så siger hun, det er simpelthen så mærkeligt det her, Stine. Men jeg er så fuld af fred indeni lige pludselig. Det virker. Og Jesus har bare givet mig en kærlighed nu, i mit hjerte, til den pige. Og jeg kan ikke lade være at gå og bede for hende. For han har en plan med hende. Han har en plan om at få hende ud af Egypten. Egypten, det er et billede på verden. Det er ikke bare et land. Det er et billede på verden. Og farao, som var den farao, der var dengang, hvor Moses han skulle debattere med og få lov til at få folk ud, han er et billede på Satan. Ikke fordi jeg skal stå og tale om ham her og helt herliggøre ham, men det er sådan det er, fordi det er ham, der er herre i verden lige nu. Og vi bliver nødt til at hjælpe de mennesker med at komme ud af Egypten. Hvorfor er det så svært? Og hvorfor er det så nemt at ryge tilbage i sine gamle vaner? Hvorfor har vi så meget brug for den tryghed? Når han bare igen og igen og igen kommer med alle sine løfter ind over vores liv. Hvad er det, vi ikke kan se? Hvad er det, mange mennesker ikke kan se? Vi skal bede for, at det slør bliver taget væk fra øjnene, så mennesker kan se Jesus. Moses, han går så mange gange i forbøn for folket. Der er på et tidspunkt, hvor Gud igen er blevet træt af dem. Han bliver træt af dem rigtig, rigtig mange gange. Hvor at han sender sin ild ind over folket, fordi han bliver så rasende, hvor Moses råber, nej, 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 du må ikke blive vred på dem. Og så slukker ilden. Moses går hele tiden i forbøn for folket. Han har så meget kærlighed til dem. Der er godt nok på et tidspunkt, hvor han siger, helt ærligt mand, hvorfor skal jeg blive ved og gå rundt? Hvem er det, der har skabt dem? Det er i hvert fald ikke mig. Må jeg ikke godt snart være fri? Det er hårdt at være Moses. Og alligevel har Gud lagt så meget kærlighed i hans hjerte til det folk. Der er på et tidspunkt, hvor hans søster Miriam og bror Aaron, de bliver jaloux på ham. Og Miriam, hun siger, er det kun Moses, der kan høre fra Gud? Og så sender Gud en spedalskhed ind over hende. Og der står, at Moses, han er så ydmyg som ingen andre. Han siger, Gud, du må ikke gøre hende syg. Red hende. Til trods for, at hun står og er jaloux på ham, så går han til i forbøn for hende. Senere hen i historien her, med Caleb og Josua og alle spionerne, fordi de begynder at sige, men vi vil bare tilbage. Vi vil bare tilbage til Egypten. Det havde været meget nemmere. Lad os finde en leder. Lad os udpege en leder og komme tilbage til Egypten. Så siger Gud, nu er det nok. Nu er det simpelthen nok. I skal ikke få lov til at komme til at opleve det forjættede land. Jeg sagde, jeg ville velsigne jer, og I troede ikke på det. Alle over 20 år kommer ikke med ind i det land. Og I var bekymrede for jeres børn. De kommer med. Men I kommer ikke med. Og derfor så skal I vandre 40 år i ørken. Og de eneste, der kom med ind der, er de spioner. Det var Joshua og Caleb. I kapitel 14, nede i vers 24, der står der: Men i min tjener Caleb var der en anden ånd. Han var fuldt og helt med mig. Ham vil jeg føre ind i det land, han har været i. Og hans efterkommere skal tage det i besiddelse. I min tjener Caleb var der en anden ånd. Hvad var det for en ånd? Hvad var det for en ånd? Jeg tror på, at det er den ånd, som Jesus har givet os. Det er den ånd, som vi har. Den ånd er i os. Kalebs ånd er i os. Det er en indviet ånd. En indviet ånd. Hvad betyder det at være indviet? At være inde betyder at være med. At være med sammen med Jesus. Viet, det betyder at være hellig. Indviet. Vi er med, og vi er hellige. Vi tror på Guds løfter. Vi lader ham være stor i vores liv. Jeg tænker også, det er en ånd, hvor man kan tåle at blive irettesat. En ånd, der kan tåle at være lærerig. En ånd, der kan tåle at modtage læring. En ånd, der vil. Og en ånd, der ikke vil ligne verden. En ånd, der ikke vil ligne verden. Jeg kan høre for, jeg kan huske for 12 år siden, tror jeg, der var det så populært at være søgervenlig. I kirkerne, der skulle vi være søgervenlige. Så man næsten lige skulle passe på, hvis man kom til at nævne ordet frelse. Det var virkelig et fyord. Og så skulle man også passe på, at man måske ikke fik nævnt Jesus for mange gange i prædikenen. For vi skulle være så søgervenlige, at vi ikke måtte, at folk ikke forsvandt igen. Vi måtte ikke forskrække mennesker, fordi vi skulle jo holde fast i dem, de skulle jo være en del af statistikken. Men hvad er det, man søger? Hvis ikke man vil være ude i verden længere, så søger man jo ikke det. Så søger man jo den kærlighed, som er i Gud. Jeg kendte en præst på et tidspunkt, og når jeg hørte ham prædike, så tænkte jeg, ham der, han er virkelig forbilledelig for mig. Han var så spændende. Han havde virkelig en dybde. Men han begyndte at blive søgervenlig. Og han begyndte at blive så søgervenlig, at han skulle sidde og holde små arrangementer med bøf og rødvin for de nye kristne, der kom ind. For dem skulle han møde og være og møde dem der, hvor de var. Lige pludselig så talte ham og jeg ikke om Gud eller Jesus længere. Det eneste, han talte om, det var rødvin. Han er ikke præst længere. Jeg ved ikke, hvor han er nu. Jeg ved bare, vi skal godt nok være stærke. Vi skal godt nok være stærke. For ellers så trækker verden os tilbage igen. Jesus, han har givet os en ånd. Han har givet os Kalebs ånd. Til at overvinde alt. Når vi vælger vores liv sammen med ham. Søg først Guds rige og al hans retfærdighed, og så skal alt andet gives jer i tilgift. Jeg var at tale i Stenlille sidste søndag, og der fik jeg et ord, som jeg også gerne vil dele med jer. I Apostlenes Gerninger 16:31, der står der: tro på Herren Jesus, så skal du og dit hus blive frelst. Og så har jeg gået sådan og tænkt, nå, okay, hvis der står det, at jeg tror jo på Jesus, og så står der, at mig og mit hus skal blive frelst, så betyder det faktisk, at min mand og mine børn, de er frelst. Og det gør det ikke. Men det betyder, at de er helliggjorte. De betyder, at de er dækket af Jesu blod. Fordi jeg er der. Så tænker jeg, hvad for et ansvar er det egentlig så, jeg har? Jeg har et kæmpe ansvar. Men der står, at vi bliver frelst, når vi tror på Jesus. Jeg kan ikke læse nogen steder, at vi skal bede en frelsesbøn, og nogle af de der ting, som vi har gjort lidt til noget ritualer, eller så sætter vi os ned og gør det. Men jeg kan læse rigtig mange gange, at hvis vi tror på Jesus, så bliver vi frelst. Og der står også, at ingen kommer til faderen uden igennem Jesus. Så har jeg et arbejde at gøre. Og det er at sørge for at komme til at ligne Jesus så meget, at min familie også kommer til at tro på Jesus. Og mine børn er begyndt at blive rigtig nysgerrige. Og jeg tænker, hvad sker der egentlig med dem? Og Mathilde, hun spørger hele tiden, mor, har du set Jesus? Nej, det har jeg ikke. Nå. Hun går sådan og tænker, jeg kan vide, hvordan han ser ud. Og så sidder vi og laver perleplader, og så siger hun, åh, for vil jeg gerne give den her til Jesus? Jeg vil bare så gerne give den til Jesus. Kan jeg ikke få et billede på mit værelse af Jesus? Og den anden siger, jo, det vil jeg altså også gerne have, mor. Og så sidder vi til noget familiedag ude i lufthavnen til Thomas' familie, og så sidder vi på sådan et langbord, hvor der sidder nogle andre mennesker. Jeg har jo så aldrig set dem før. Thomas' arbejde. Og så siger Mathilde, nå mor, først har vi siddet og snakket om, hvordan Thomas har fået sit arbejde. Siger, ja, det er fint. Mor, så vil jeg gerne vide, hvordan har du mødt Jesus? Og så er der jo nogle gange det der med, at man sådan lige for forståelsens skyld skal gentage det, som personen siger. Og så siger jeg, du spørger mig simpelthen om, hvordan jeg har mødt Jesus. Ja. Og så får jeg sådan en der siden af Thomas. Og jeg kunne godt lige dæmpe mig lidt. Og så begynder jeg at viske, og så siger Mathilde, hvorfor visker du? Fordi det er far sagt, jeg skal. Og så går der et sekund, så ham ved siden af, han læner sig frem og siger, Thomas, jeg tænkte på de der maskiner derude på arbejdet. Så det var åbenbart en, han arbejdede meget, meget tæt sammen med. Men man kan jo gå hen og blive så frimodig, så man slet ikke tænker sig om, og det, man skal være vis, man skal have visdom. Men jeg ser bare, hvordan mine børn begynder at blive mere og mere draget af Jesus. Og min mand gør også. Vi har et ansvar. Vi har et ansvar for, at vores hus skal blive frelst. Og jeg tror på, at nu mere vi er sammen med Jesus, nu mere vi kommer til at ligne ham, så åbner han dørene for os. Så åbner han de rigtige døre. Så åbner han mulighederne for os. Jeg har stået heroppe så mange gange og sagt, jeg er ikke lige typen, der sådan bare lige går hen og beder for nogen, eller bare lige fortæller om Jesus. Jeg kan ikke lade være. At det, at jeg er kommet det til, at jeg siger til en pige, lad os lige gå ud på terrassen, og sætter mig ned og fortæller hende om Jesus, og beder med hende, den havde jeg aldrig set komme. Det har været noget, jeg har drømt om, det har været noget, jeg havde ønsket, men jeg har simpelthen ikke troet på, at det kunne blive muligt for mig, fordi jeg var alt for hæmmet. Lige pludselig kan jeg ikke lade være. Vi kan sidde og tænke, jamen det er så, det kan godt være, det er lidt besværligt. Nej. På et eller andet tidspunkt er det ikke så besværligt længere. Hvis vi vælger, at det er ham, der er herre. Og at det, vi tjener, det er ham. Vi tjener ikke et kirkesamfund. Vi tjener ikke gamle normer, gamle måder at gøre tingene på. For vi bliver ikke frelst med vores gerninger. Men vi bliver dem med troen på Jesus. Og der står også, at vi bliver ikke frelst eller ophøjet ved vores gerninger. For der er ingen, der selv skal tage æren. for hvem Jesus han er, og for hvad Jesus han gør. Og nogle gange så kan mine børn sige, jamen Jesus han svarer ikke på det og det og det. Nu har jeg besluttet mig for, at vi skal have en bog derhjemme, hvor vi skriver ned, hver gang vi har fået et bønnesvar. Så vi kan gå tilbage og læse, hvor tit han egentlig hjælper os. For det tror jeg på styrker mine børns tro, og jeg tror det styrker min tro, at se hvor meget Gud han egentlig er med os. Hvor rigtigt det er, det han siger til os i sit ord. Han siger, jeg vil give jer evigt liv. Og han siger, frygt ikke, jeg er med jer alle dage. Og han siger også noget omkring det her med fuglene. At hvor meget mere skulle han så ikke også sørge for, at vi har tøj på kroppen og mad at spise. Jeg har en veninde, som har gaven at give. Hende og hendes mand, de har virkelig den her gave at give. De vil så gerne give. Og de har kæmpet med deres jobs i 3-4 år nu, tror jeg faktisk det er. Han har forsøgt at blive selvstændig, og det har været rigtig, rigtig hårdt arbejde, og hun har mistet sit job og forsøger sig på anden kant. Og er hele tiden så irriteret, hvornår kommer de der penge, hvornår kommer de der penge? Fordi nu, når jeg gerne vil give, så må jeg da også få. Altså, Gud siger jo, at vi skal give, og nu, når jeg har i mit hjerte, jeg skal give, så må jeg da også få. Det forstår jeg jo ikke. Og jeg har sådan nogle gange tænkt, nej. Tænkte, det må Gud bare arbejde med det der. Det gør han jo i os. Han bliver nødt til nogle gange at arbejde i os, og det er ikke altid, hvad mennesker siger. Men tænk er nogle gange også en åbenbaring. Vi må bede Gud om åbenbaringer i vores liv. Så kommer hun den anden dag, så siger hun, nu tror jeg, jeg har fattet den. Nu er den simpelthen røget ned i hjertet på mig. Jeg skal bare være taknemmelig for det, jeg har. Og i det skal jeg se, at han er min forsørger. Og min konto er allerede begyndt at gå i plus. Og da vi sidder i fredags og snakker i telefonen efter at have bedt, så kommer hendes mand ind ad døren, så siger han, har I bedt for mig klokken 10? Altså vi bad, men det er ikke lige sådan måske for dig, men ja, vi bad lidt tungere, så vi ved jo ikke, hvad vi bad for, så den kan du da godt putte på den konto. Så havde han fået en kæmpe ordre ind fra militæret i sin virksomhed. Han ser på vores hjertes indstilling. Vi kan godt se tingene med vores hjerne og med vores sunde fornuft. Men vi bliver nødt til at bede Jesus om en åbenbaring. En åbenbaring af, hvem han er. Og en åbenbaring af, hvem han er i vores liv. Og en åbenbaring af de løfter, som han har givet til dig og mig. Den fik hun der. Men jeg tænker, at det største ønske må være at have Kalebs ånd. Den ånd, der er fyldt med sejr og fyldt med kraft. Så det vil jeg bede om lige nu. Hvis du vil have Kalebs ånd, hvis du vil have et sejrigt liv, hvis du vil have, at Jesus skal åbenbare ting for dig, så du bedre og bedre kan forstå ham, og mere kan hvile i ham, så ræk en hånd i vejret. Tak, Jesus. Tak, Jesus, fordi du ser vores ønsker i vores hjerter. Tak fordi du ser vores længsel efter bare at være nær ved dig. Du ser vores længsel efter at leve et liv med dig, far. Jeg beder om Kalebs ånd ind over hver enkelt, som rækker sin hånd op, eller som bare siger ind i sit hjerte, det vil jeg have. Du ser til den enkelte, far. Og far, jeg beder om i den kommende tid, at vi skal få lov til at opleve åbenbaringer af, hvem du er, far. At du åbenbarer nye sider af dig selv inde i os. At du kommer med dine åbenbaringer, der skaber fred. Dine åbenbaringer, der skaber en tillid til, hvem du er. Dine åbenbaringer om, at vi ved, at du forsørger os, at du passer på os. Og jeg beder også om en frimodighed til bare at være i verden, men ikke af verden. Vores tid, den er så kort. Vores tid, den er så kort, at den dag, vi kommer til at sidde op hos dig, og vi kigger ned på vores liv og tænker, hvorfor i alverden gjorde jeg ikke bare det og det og det? Hvorfor fortalte jeg ikke bare om dig? For vi skal ikke dømmes ud for vores synd. men du kigger på, hvad vi gør for dig, far. Du kigger på vores hjertes indstilling. Fyld vores hjerter med tro på dig. Fyld vores hjerter med kærlighed til de mennesker, som du sender til os på vores vej. Giv os frimodigheden til bare at gøre det, som du viser os, vi skal gøre, far. Læg ordene i vores mund. I Jesu Kristi navn. Amen.